እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ከምቲ ክንከታተሎ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ከቢድ ኩናት እዩ ዘሎ። ኣብዚ ድማ ኤርትራ ብቐጥታን ብተዛዋርን ክትፍለሎ ከምትኽእል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ክትንከፍ ከም ዝኽእል ርዱእ ኮይኑ ንሎሚ ብፍላይ ካብ ዘይፖለቲካዊ ወይ ዘይሻራዊ ሲቪክ ማሕበር ኣኽራን 12 ኣኽራን ኣብ ኣውራጃ ኩሉ ግዜ ካብ ዝርከብ ማለት እዩ እዘን 12 ዓድታት ኣኽራን ማለት እዩ ዝቆመት ወረዳ ክትከውን ከላ ዝበዝሐ ክፋል ማለት ብምብራቅ ምስ ወረዳ ጎልሙ ኸዳ ብደቡባዊ ምብራቅ ምስ ወረዳ ዳሞ ብደቡብን ደቡባዊ ምዕራብን ምስ ወረዳ እገላ ደገብሲ ሃገረ ኢትዮጵያ ወረዳታት ትግራይ ማለት እዩ ትዳወብ። ብሰሜናዊ ምዕራብ ድማ ምስ 4 በለሳ፣ ብሰሜን ምስ ወረዳ ለጎ ሳርዳ፣ ብሰሜናዊ ምብራቅ ካ ምስ ወረዳ ቤት መጣዕ እትዳወብ ወይነ ደጋዊ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ብክልተ ዓመት ሙሉእ ዘይቋርፅ ዋሓዚ ሩባታት ሩባ በለሳን ሩባ ፀሮናን እተማእከለት ወረዳ እያ። እምበር ብሕፅር ዝበለ ከም መእተዊ ናይቲ ማሕበር ጠቂሶሞ ዘለዎ እዮም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣባል እቲ ቦርድ ናይቲ ማሕበር ዝኾነ ኣቶ ተመስገን ሰመረ ካብ ሃገረ እስራኤል እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝፀልዎምን እቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎን ክገልፀልና እዩ። ሞሕራይ ተመስገን የቐኒለይ ዕድመ ኣኽቢርካ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታትን ከመይ ነቲ ህዝቢ ከምዝፀልዎን ከመይ ክትከታተልዎ ከምዘለኹምን ክተብርሃለይ ስለዝፈተካ ይመስግነካ። እስኪ ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ካ ቁርብ ሕፅር ኣቢልካ ነገረኒ ሞ ናብቲ ጀሚርናዮ ዘለና ዛዕባ ክንኣቱ።
ሕራይ የቀኒለይ በየነ ብልቢ የመስግን፣ ከምኡውን ሰላም ኩልኩም ሰማዕቲ ደጊምካ ዕደ ስለዝሃብካ ናዚ የመስግነካ። እቲ ትገብሮ ዘለካ ነጥፈታት እውን እንቶም ድምፂ ዘይኮኖ ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ትኾኖም ስለዘለካ በዚውን ብሞያካ ብዘይ ወገነት ድምፂ ተስምዕ ተቃልሕና ስለዘለካ እዚየ ክመስግነካ ፈቱ። ብምቕፃል ብዛዕባይ ክብል እንዳሕር ኮይነ ኣነ ተመስገን ሰመር ይበሃል። ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ካብ ዓዲ ካብ ዝወፅእ ዳርጋ ነዊሕ ግዜ ኮይኑሉ ክብል ይኽእል። ከም ሰበይ ንኢትዮጵያ ገዜ ወፅ ኣብ 2004 ካብ 2007 ጀሚረ ሳብ ሕጂ ዘለኹ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝነብር ዘለኹ ማለት እዩ። ነዚ ይመስል ሳብ ዝሕጂ ዘለኹ ማለት እዩ። ዝሕጂ ከዓ ኢልካዮ ዘለካ ከም ወዲ ዓዲ መጠን ድማ ምዚ ማሕበር እዚ ተጠርኒፈ ይኸይድ ኣለኹ ማለት
እዩ። ሕጂ እቲ ማሕበርኩም ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝገብር? ምዚ ኩነታት ዝተፈጥረ ማሕበር ድዩ ወይስ ዝፀንሐን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ብቐፃሊ እንዳተኸታተለ ማለት ድምፁ ዘስምዕ ማሕበር እዩ? እንታይ እዩ ዕላሙ ብመሰረቱ ኣቢልካ ብዛዕባ እቲ ማሕበርኩም ክትገልፀል?
እወ ሕጂ ምናልባት ከም ብሓድሽ ይወዳደብ ኣሎ እምበር እቲ ነይሩ እዩ ዝነበረ እዩ ኩሉ በብዓድታት ኣሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣሎ እዩ። ግን ሕጂ እዚ ቁሩብ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ኣብቲ ድምፂ ኣብ ናይ ምኳን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ኣብ ኤስቢኤስ ወይ ኣብ ናይ ካልእ ሬድዮ ስቴሽናት እውን ቀሪቦም ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ቅድሚ 2 ገለ ከባቢ ይኸውን። ስለዚ እቲ ማሕበር ኣሎ ዝነበረ እዩ። ግን እዚ ሕጂ ሓዲሽ ዝኮነ ውዳቤ ብጠቕላላ ተወላዲ ናይቲ ከባቢ ዝኮነ ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ፀገምን ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ኩነታት ህሉ ኩነታት ናይቲ ህዝብን ንምግላፅ ዝቆመ ማሕበር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝነበረ እዩ እምበር ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ። ግን ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ብፍላይ ዚሕጂ እዋናዊ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ዋላ እውን ጎሊሑ ይውፃእ ብንፁራ ይውፃእ እቲ ማሕበር ግን ዝነበረ ማሕበር እዩ ንክብለካ እየ ዝደሊ ማለት እዩ።
ራይ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩናት ጀሚሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ብማለስነት ህዝቢ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ እውን ክፀልዎ ከምዝኽእል ርዱ እዩ። ኣብቲ ዶብ ምህላውን ካልእ እውን ዝተዋለደ ሕብረተሰብ ምኳኑ ኣብ ጎረቤት ከምዝኾነ ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ መርገፂታት ማሕበርኩም ኣብዚ ኩናት ማለት እዩ ሓደ መግለፂ ውፅኢኹም ኣለኹም። እስኪ ጠቕልል ኣቢልካትን 7 ነጥብታት ሒዙ ዘሎ መግለፂኹም እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላሙኡ? እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ንግለፀለይ ሞ ምዚ ኩነታት ከዓ ክንዘራር
እወ ኣብዚ ነጥብታት ወፅኢ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋላ ንሕና ከም ሲቪክ ማሕበር ኮይኑ እቲ መግለፂ ውፃእ እምበር ንኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዘሎ ማለት እዩ ዝፀሉ ኩነታት እዩ። ካብ ላዕሊ ካብ ከባቢ በዓል መንክሴቶ ጀሚርካ ዘሎ ዶብ ጀሚርካ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ክሳብ ፀሮና ዋላ እውን ብታሕቲ እዩ ዘሎ እውን ዝተናኽፍ እዩ። ብርግፅ ንኣና ጥራይ ዝተናኽፍ ኣይኮነን፣ ግን ንሕና ከም ሓደ ሲቪክ ማሕበር نزي خنبلين كلانتاي حافشاوي تهزبي امنتاي كوناتات الله نزبلي تهزبي ولاون سلام نيرو اي سلام اي كونات كوينن كلون تهزبون رغو زخونه هيوت يبلو تهزبي تفناقيلوس كابوتو وزي خاب عدو وزيوس ابزي بوتو ايو ابوش تعدو سي عدو زي بلو هزبي يخوين نبر نيرو هنياتو حنساب قاش بارك يبلو حنساب كعا تحت اوريدو مبز خالبو تادما ايو زي نبر سلزي اب عدو ونخنبرون بزوح متشو اي كونن متشو زي كونن لو مخنيات منتاي بسنكي منقستي مالتي نابنت بزوح نقرات هلا بزنت فات زين حجي زبلنين بخمي يهاسيو نزبل اتقن دي كوينات ولا وشت ايتيوبيا يهالو ولا ابتقرينا منقو فيدرال منقستين يهالو ናአና ጸሎሉ መገርታታሉ እንታዩ ብሪኦ ማለት ነው ምክንያቱም ተዛአትዩዝ ነበር ኤርትራ አትዩዝ ነበር ሰራዊት ካብ ኤርትራ አይ ተበጊሱ ዝኸይ ዘሎ አቲና ኢትዮጵያ ሰራዊት አብ ኤርትራ አትዩዝ ነበር ሲካቡ ተበጊሱ ስለዝኸይ ዘሎ ኖን ምርካብ ተባሂሉ ወይ ድማ ትግብረ መልሲ ክምልስ ናይ ግደን ስለዚህ አመንኮ ግዳይ ዝኸውን አብትዶብ ዘሎ ህብረተሰብ አቡይ ነዚ ነዚ አመልክቲ ድማ አቲን ነጥብታት ወጽን ዘሎ ምክንያቱም እንታይ መንግስት ኤርትራ አቡ ዋላውን بقطتا يلنا كون تزي تزاربنا ولاون بقطتا ايو يلنا چبت حزنا انت زي موغوتنا كن چبت زقربا نغرات كنالو تي اصوارا زت كوزلو خمرت يرتراي كابتلو باتيو كابو تبغي سخين كلو نابوخ مصن كلو سلازي تهزبي داغماي نمفنقال ني داغماي ابت زي بلو بوتا نخبرس نخطف كمزي عينت نغرات مغبار قبول زي مخانو تي منال باتاتيو زنبر سراويسي كم تقبلكا عتق راغفكا كم حاده ጽጋተኛ ኾይን ወይ ድማ ኢዱ ዘሃበ ወይ ድማ መጽዩ ከም ስደተኛ ጌርካ ክትቀበሎ ንቡር እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ስርሐል እዩ ግን ከሙታታ ክንድ ምግባር መንግስት ኤርትራ መሊሱ ኣብኡ ተወዳዲቡ ንኽምለስ ዕድል መሃቡ ካብኡታት ናይ ደብዳብ ነገራት ንምኻዱ ምግባሩ እዚ ሓደ እቲ ቀንዲ ጸገም ነቲ ህዝቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ
እቲ ሕራይ ተመስገን እዚ ትብሎ ዘለካ ማለስ ብጭቡጥ ካብቲ ማለስ ካብ ኣዝማትኩም ይኹን ካብ ደቂ ዓዲ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ኣብተን ዓድታታቸን 12 ወረዳ ሰርዳ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እስኪ ኣኽራን ማለት እየ ሶሪ ወታድራትና ካብኡ ተበጊሶም ዝኣጠቑ ይዋግኡ ኣለው ትብለን ኣለካ ካብኡ ውን ዝትኮሰሉ ማለት እዩ ካብኡ እዩ ዝትኮሰሉ ትብለኒ ኣለካ ናይ ብሓቂ ስእሊ ስካሃበና እንታይ ዝኾን ዘሎ ባይታ ካብቲ ትሰምዕዎ ካብቲ ተሓትዎ ካብ ደቂ ዓዲ
ምናልባት እዚ እውን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ እውን ብሰፊሕ ተዘሪቡ ኣሎ ካልኦት ውን ተዛሪቦም ኣለዉ እዮም ብዝበለፀ ግን ኣነ ብገለ እውን ሓቲትና ዝረኸብናዮ ማለት እዩ በብወገና ንሓትት ኢና ስድራ ቤት ኣሎ ካልእ ኣሎ ካልእ ኣሎ ዋላ ብርግፅ ሕጂ ናብ ኣክራን ደዊኢልካ ክትረክብ ኣይትኽእልን ካ ኣብኡ ትኸባቢ ምዉት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ እንተልካ ኔትወርክ ዝበሃል ነገር የለን ኔትወርክ የለን ኣብዚ ሕጂዋን ዋላ ሓንቲ ቴሌፎን ክሰርሕ ኣይክእለን እዩ እዚ ሓደ መረጋገፂ ክኾነልካ ይኽእል እዩ ቲኻልእ ግን እንታይ እዩ
ሕጂ ዲኹም ተፈጢሩ ኣብዛ ኩነታት ዝያዳቲ ኔትወርክ ተቋሪፁ ወይስ ቅድሚኡ ከምኡ ነይሩ
ቅድሚኡ ገለገለ ቦታታት ይሰርሕ ነይሩ እዩ ናብ በዓል ፀሮና ናብ ካልእ ገለታት ይሰርሕ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ብመሰረቱ የለን ቴሌፎን ቴሌፎን የለ ብመሰረቱ ዋላ ቅድሚኡ ሲ እቲ ውፅእ እንዳበለ ዝሰርሕ ነይሩ እንድዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኮምፕሊትሊ የለን ደዊኢልካ ዋላ ሓደ ሰብ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ
ብኸመይ ዳ ረኺብኩም እዚ ሓበሬታ
እዛ ሓበሬታ ሕጂ ምናልባት ኣሉ ማለት ተወላዶ ናይ ደቂ ተዓዲሲ ኣብ ከተማ ዝነብሩ ኣለው ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣለው ዋላ እውን ብካልእ ዕርክ ትኸውን እትሰምዖ ነገር እዩ ናይ ግድን ካብኡ ዘይኮነስ ክብካል ንኣብነት ብላዕሊ እንድሕር ኢኻ ንወገን ሰንዓፈ ዝኣተወ ሰራዊት ከም ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ተደፊኡ ድዩ ዋላ ሃዲሙ ድዩ ዝኣተወ ሰራዊት ኣብ ከባቢ ዝክፈት ዝበሃል ቦታ ኣትዩ ከም ዝነበረ ብጭቡጥ ኣሎ ማለት እዩ ብጭቡጥ ሕጂ እንፈልጦ ማለት እዩ ዕርክትና እውን ዘዕሉና ካልእ እዚ ክብለካ ንከሎ ሕጂ ብፀሮና የለን ማለት ኣይኮነን ብርግፅ ኩናት ነይሩ እዩ ብፀሮና እውን እቲዝነበረ እውን ናበዩ በዓል ገርሁ ስርናይ ብካልእ ካልእ ነገራት ኣብዚ ሚድያ እውን ሰማዕናዮ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን ከሎ ከመይ እዩ ነይሩ ንዝብል እቲ ሓይሊ ብርትዕ ነይሩ ወዲዩ ንዝብል ምናልባት እሱ ስለዘይነበር ናብኡ ክንዛረበሉ ንክእልና ግን ብርግፅ ሰማዕና ዩ ሓበሬታ ዘለና ሓበሬታ ግን ሰራዊት ኣትዩ ናብኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ተደፊኡ ናብኡ ምስ መፀ ከም ልክዕ ከምቲ ሱዳን ትጥቀመሉ ዘላ ሜላ ጌርካ ኣክንዲ ዝጥቀም መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ግን ን ዕሽሽ ብምባል ከምኡ ዓይነት ሲስተም ኣይተጠቕመን ስለዚ ሰራዊት ብርግፅ ኣብኡ ነይሩ ካብኡ ድማ እንታይ ኮይኖም ተወዳዲቦም መጥቃዕቲ ከምዝጀመሩ ዋላ እውን ብወገን ኣብዚ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝንገር እዩ ብወገን ዋላ እውን ሓደ ሳይድ እኳ እንተኾነ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ዝረብ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዋላ እውን ብጋሽ ባርካ እውን በዓልባ ድማ እንዳሕሪኢኻ ብኡ እውን ከምኡታት ከምዝነበረ ይንገር እዩ እዚ ሕጂ ይንገር እዩ ክብል ከሎ ብርግፅ ጭብጢ ዘሎ ሰባት ዝሰምዑዎ ሓቲቶም ምስኦም ተዘራሪብና ዝረኸብናይ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ከምቲ ካልእ ከባቢ ኣብ ኣክራን እውን ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኩነታት እዩ ማለት እዩ እቲ زلو حجي تدبدب نمن يزهرم نمن يهرم نزبل كتفلي يدخل خان دحر تتكيس ابزخونه بوتا كهرم نخلي ابزخونه بوتا خعل بخلي قدا يزخون كابتا زدقت حتشير تتكوس كلاشين كساب تزنوحه ابو خعل بقدني كم زرا افايون ايكونن ابو حساب اسمراون بصحي سلازي ناي قدني زي حزب زي قدا يخون ناي قدني ابز حزب زي تهزبي ابتل لي زنبرو كوسخو مالتي
እንጂ አብዚ ዋን ተህዝቢ አልሎዲ ማለስ ከምንፈልጦ ብዙሓት ናብካል ከባቢታት ተፈናቂሎም ዝዘሉ ኩነታት ማለት እዩ ካብቲ 98 ናት ሒዙ ዝነበረ ኩነታት ሒዙ ኣብኡ ዝነበሩ ብዙሓት ፀኒሖም ድኦም ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እስኪ ብሓፈሻ ናይ ተህዝቢ ንገረኒ
ህዝቢ ኣሎ ዋላ ተህዝቢ ብመጠን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ዋላ ይኹን ብብዝሒ ገባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ብተን 12 ዝበሃላ ዝተወሰነ ዓድታት ህዝብ ኣሎ ይነብር እዩ ህዝቢ ይነባር ኣሎ ማለት እቲ ዓቕምን ሰኣነቲ ካልእ ኣሎ ነብሶ ወከፍ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ትኽክል ዝኾነ ቁፅር ዋላ ንምሃብ ካብ ነብሶ ወከፍ ዓዲ ክፀገም ይኽእል ይኸውኒ ግን ህዝቢ ነባር ኣሎ ዝነብር ኣሎ ብርግፅ ተፈናቂሉ ዘይተመልሰ ኣሎ ምስኣተዎ ናብ ዓዲ መሊሶም ኣብቲ ከምዘውፅዎ ናብ ዓርጌናይ ዝበሃል ናብ ጋሽ ባርካ ከምዘውፅዎን ብፍላይ ክልተ ዓድታት ዘለዉ ነዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ከምዘውፅዎም ይንገር እዩ እውን ዘለውዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቴንዳ ዘለውሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሽመ እትዮሞም ተመሊሶም ኣለዉ ህዝቢ ግን ኣብኡ ነባር ኣሎ እዩ ዝነብር ኣሎ እዩ ተመሊሱ ዝኣተወ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ኣሎ እዩ ዋላ ቁፅሩ ይውሓድ ከም ህዝቢ ግን ኣሎ እዩ ይነብር እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለው ንዝብል እቲ ሓበሬታ ዋ ሓንቲ ነገር ይብልና ሓበሬታ ስዚ ለና ክንብላይ ንኽእልና ቴሌፎን ስለዘየለ እቲ መስመር ስለዘየለ ክንዛረባ ይንኽእልና ግን ብቐንዲ ተሃሳይ ዝኾነ ተሃሳይ ከም ምዃኑ ፍሉጥ ነገር እዩ ርዱእ ነገር እዩ እውን ናይ ቅድሚ ሕጂ ካብቲ 98 ናይ 2000 ዝነበረ ኩናት እውን ኣብኡ ውን ግዳይ ኮይኑ ስለዝነበረ ናይ ግድን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እውን ንኡ ክራኸበሉ ምክንያቱ ንዋ ሓሊፍካ ናብ ካልእ ቦታ ክኽየድ ኣይክእልን እዩ ናብኡ እዩ ክመፅእ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሕጂ እዚ ዋላ ኣነ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣክራ ንዛር እምበርቲ ካልእ ብሙሉእ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ዓድታት ውን ሒዝካ ክትርኢን ከለካ ንሱ እዩ በዓል ገለባ ጀንቢርካ ብኡ ጌርካ ክትከይድን ከለካ እቲ ዘሎ ነገር ንሱ እዩ ስለዚ ገለገለ ከባቢታት ውን ውፁ ዝተባሃሉ ከም ዘለዉ ይንገር እዩ ግን እዚ ሕጂ ብጭብጢ እዞም ዓዲ እዚኦም ተባሂሎም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት እንዳሕሪ ተበፅሑ ናይ ትምፍንቃል ዝበሃል ተመሊሱ ከምዝመፅእ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ርዱእ ነገር እዩ
ካብቲ ሓበሬታት ረኽቦ ካብ ዓዲ ካብቲ ነበርቲ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ እንታይ ዓይነት ሓገዝ እዮም ካባኹም ዝፅበይ ወይ ካብ ካልእ ኤርትራዊ እንታይ ጠለቦም ኣብዚ እዋን ዝብጀካቲ ምፍንቓል ኣብ ቦት ማለት ተኮይናት እውን ኣብቲ ከባቢኦም ስለዝግበር ዘሎ ስለዝፀልዎም ካልእ ዝደልይዎ ሓገዝ እንታይ እዩ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ከባኸትኩም ይኹኑ ካብ ካልእ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ማለት እዩ
ሕጂ እንታይ ተሓገዝ ኣብዚ ሕጂ ዋን እቲ ብሓፈሻ ብሓፈሻ ህዝቢ ድምፂ ከስምዕ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ጎንፃት ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ክንብል ኢዱ ኣከምኡታት ነገራት ካብ ምእታው ክዕቅብ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ ኢዱ ኣብ ዘእተወ ቁፅሪ ትብዶብ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝትንከፍ ስለዚ ምናልባት ሕጂ ናይ ምድፋእን ዘይምድፋእን ክህሉ ይኽእል ይኸውን ድሓር ግን መሰረታዊ ዝኾነ ፍታሕ ሰላም ይመፅእ ዶ ይኸውን ምስቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ እዚ ኣሎ እቲ ንዳሕራይ ክትሪኦን ከለካ እዚ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ሕጂዋን ማለት እዩ ነዞም ኣብ ቴንዳ ፍቁር ዓዶም ተኸሊኦም ካብ ዓዶም ወፂኦም ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ በረኻታት እንዳነበሩ ንዓዶም ምእታው ዝኸልከለ መንግስቲ ሕጂ እውን ነቶም ገለ ክፋል ኣትዮም ዘለዎ ንኦም ውን ናብ ምፍንቓል እዩ ዘምርሕ መገዲ ዝኸይድ ዘሎ ሞ ኩሉ ኤርትራዊ ስለዚ ኩሉ ኣብቲ ዶብ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክራን ድምፁ ከስምዕ ክዛረብ ክፈልጥ ንደሊ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ካብቲ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ካብቲ ዘሎ ክነረድኦ ወይ ድማ ክፈልጦ ዝግባእ ነገር እዚ ካልእ ከዓ እንድሕር ሃሊ እንታይ እዩ እቲ ብዛዕባ ሰላም እዩ በቃ ናይቲ ሰላም ኩነታት ኣብ በረኻ ዘሎ ህዝቢ ንዓዱ ንክኣቱ ኢና ና ቀንዲ ፃዕርና እቲ ንብሎ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዞም ዓድታት እዚኦም መሬቶም ተሓዲጎም መሬቶም መፍረ ናይ ሰራዊት እንስሳታትን ንማሕረስ መዓላ ንሰራዊትን ይውዕሉ ዘሎ እንቶም ምናልባት ክሳብ ክንደና ይጥቀምሉ ይኮኑ ይንፈልጥን ግን ቶም ሓለፍቲ ካብኡ እዩ እቲ ህዝቢ ካብኡ ወፂኡ ኣብ ካልእ ከይዱ ክንሱስ ንሶም ግን ንግራቱ ሓሪሶም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ነዚ እውን ኣግምታ የተውን ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ይፈልጥና ይብል ኣይፈልጥን እዩ ኢለ ኣይዛረብኒ ይፈልጥዮም ኣፀቢቆም ግን ፍታሕ ክህቡ ስለዘይደልዩ ጥራይ እዮም ኣብ መሬት ኣክንዲ ንህዝቢ ደው ምባል ሰራዊት ንህዝቢ ክከላኸል ዓመፃ ከይወርዶ ግፍዒ ከይወርዶ ሰላሙ ከውሑስ እዩ እቲ ቀንዲ ክኸውን ዝግብኦ ሕጂ ግን በንጻር እዩ ኣባና ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ታሪክ ናይ ሰውራ ናይ ካልእ ካልእ ዝበሃል ነገራት እንድሕር መፂና ካልኦት ውን ተዛሪቦሞ እዮም ዝኾኑ ተዛሪቦሞ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ግን ካብ ቀደም ጀሚሩ እዚ ቦታ እዚ ዋላ ሓደ ኣብቲ መግዛእቲ ኢልና ንዛርብ ንድሕርሊና መግዛእቲ ነበረን እዩ ቦታ እቲ ሕጂ እዩ መግዛእቲ መፅኡ ዘሎ ክንሪኦን ከለና ንመግዛእቲ ዘመሳሰለና ወይ ድማ ዝምህረና ሕጂ ኣነ ክውለድን ከለኹ ብቲ ዓዲ ዋላ ሓደ ይኹን መግዛእቲ ወይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ኣይረኣኹን ክሳብ ኣነ ዝነበር ኩሉ ግዜያት ማለት እዩ ካብቲ ዓዲ ክሳብ ኮምፕሊት ዝወፅእ ካብቲ ዓዲ ዋላ ሓደ ይኹን ኣይረኣኹን ኣብ ዝተወለድ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ናተይ ዕድመ ዘለዎ እውን ንሕና ክንሪኢ ከለና ተጋደልቲ እንዳረኣና ኢና ዓብና ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ርኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዋን ክትሪኦን ከለካ እዚ እቲ ሓቀኛ መግዛእቲ ዝበሃል ሕጂ ንሕና ንፈልጦ ዘለና ናይ መግዛእቲ ትርጉም ኢልና እንርድኦ ዘለና ብካልእ እንሰምዖ ዝነበርና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ክንዛረበሉ እንኽእል ነገር እውን እንፈልጦ ስለዝኾነ ዝርከብናሉ ስለዝኾነ ብዕድመና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ትወፃዓታት ሕጂ እውን ንዳግማይ ምፍንቓል ኣይፋል ኢና ንብ ዘለና ኤርትራዊ ድምፅካ ኣስምዕ ምድጋፍን ምቋዋምን ዘይኮነ ሰብኣውነት ጌርካ ብፍላይ ብፍላይ ሕራይ ነቲ ካልእ ዶብሰ ጌርካ ኬርካ ሓግዝ ኣይኮነን ግን ነቲ ኣብ ዶብካ ዘሎ ኣብ ህዝቢካ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ከማካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ትብዶብ ዘሎ ህዝቢ ብከምዚ ዓይነት ሕሰም እዩ ዘሎ ምናልባት ናይ መዓልትታት ምቅያራት ይኸውን እምበር ኣብቲ ዝነበረ ዝብለካ ዘለኹ ቅድሚ ሰሙን ዝነበረ ግዜያት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዝነበረ ንፈልጥ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኢድና የለን ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ንሰማዕናዮ ነገር ንሰምዖ ነገር የለን ከምዝብለካ ካብቲ ዓዲ ኣብኡ ዝነብሩ ብቐጥታ ቴሌፎን ንክነምፅእ ትደዊልካ ክትዛረብ ወይ ክትረክብ የለን ካብቶም ኣብ ከተማ ዘለዎ እውን ክሰምዑ ክሓቱ ኣይክእሉን እዮም ምክንያት ቴሌፎን መስመር ስለዘየለ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ቡን ከልና ገዲፍና ብዛዕባና ግን እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ዝመፅእ ንሕና እቲ ዘለና ሓደ ማራፂ እንታይ እዩ ምስቶም ጎረባብትና ዘለው ህዝቢ ኣፀቢቆም እቲ ህዝቢ ይፋለጥ እዩ ሩባ እዩ ዝፈልዩ መን እንታይ እዩ እሱ ይፋለጥ እዩ ብፍላይ እቶም ቀዳሞት ኣፀቢቆም ዝፋለጡ መን ናበይ ወዲ መን እዩ እንታይ እዩ ዝኩሉ ነገር ይፋለጡ እዮም ይራኸቡ እዮም ብብዙሕ ነገር ኢካ ትራኸብ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ምስኦም ዘለና ርክብ እዩ እቲ ቀንዲ ሕጂ ዘብል ካብን ናብን እዚ ሕጂ ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ኢድ ኣተኣነት ሃልይዎ ኣብ ልዕሊኦም ካልእ ስእሊ እንተሃበ ንሕና ግን ከም ህዝቢ መጠን ግን ከምኡ ዓይነት ሓሳብን ረድኢትን ከምዘይብልና ምስቶም ምስኦም ኢና ደው ንብል ማለት እዩ ንኦም ኢና ምስኦም ኢና ንሕና ንዘራርብ ምስኦም ኢና ንረኣዳ ምክንያቱ ምስኦም እሶም እዮም ዝፈልጡና ንሕና እውን እንፈልጦም ብሓፈሻዊ ተብዶብ ዘሎ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ነገር ቅድሚ ሕጂ ናይ ዶብ ፀገም ናይ መሬት ፀገም ከምዘይነበሮ ፍሎት እዩ እታ ጠንቂ ዝኾነት ኣብ ሓንቲ ቦታ ተወሊዓ ጎቲትካ ናብኡ ናብቲ ሰላም ዝነብር ህዝቢ ናብቲ ቦቱ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ተጎቲቱ መፅ እዩ ስለዚ ዚ ኣበየን እንታይ እዩ ንሕና ብሰላማዊ መገዲ ክዓርፍ ኣሎ ወኢልና ኢና ንሓስብ ምክንያቱ ከምዝበልኳ ሲቪክ ማሕበሪና ዘሸራውያና ኣብ ፖለቲካዊ ነገራት ብዙሓይ ነጥፊ ንነጥፈሉ ጉዳይ የለን ግን እቲ ንነጥፎ ንጥፈታት ፖለቲካዊ መፍትሒ ስለዘድልዮ ንፖለቲከኛታት ክነስምዕ ኢና ንፅዕር ስለዚ
ምናልባት ምዚኣ ተተሓሒዛታ ኣብ ዶብ እዚ ምሕንፃፅ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ብዙሕ ኣሰሓሓቢ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢኹም ብዙሕ ዓድታት ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኸደ ንስኻትኩም ድማ ኣብዚ ስምዕታ ከም ዘለኩም ብብዙሕ እዋን ኣብዚ እውን ኣቅሪብና ነርና ማለት እዩ እዚ መወዳእትኡ እንታይ ክኸውን ኢልካ ትፅበ ማለት እዩ ብልዝብ እዩ ዝፍታሕ እምበር በቲ ተሓንፂፁ ዘሎ ኣይኮነ ንብል በቲ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ድማ በቃ በታ ዝተሓንፀፀትያ ትኸይድ ኣብ ዝብል እዚ እውን ሓደ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ኣሎ እዚታት እውን ዘሰክፈኩም ኮይኑ ይስማዓኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ኣቅሪብና ስለዝነበርና ሞ ነዚ ኸ መወዳእትኡ
ብከመይ ክውዳእ ኢልካ ትፅብ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪብና ኣለና ዋላ እውን ብቀዳማዩን ኣምባሳደ ዓንደ ብርሃን ሰምዖ ነረ እቲ ዝበሎ ሲ ሓንቲ ባድመ ዘይኮንስ ካልእ እውን ካልእ ኣሎ ኢሉ ካብቲ ዝሓለፈ ሕጂ ብዝበለፀ መገዲ ዝገለፀሉ መገድታት ውን ሰሚዐ ነረ እንታይ እዩ ሕጂ ዝመሲልካ ሕጂ እውን ምናልባት ሓይሊ ተረኪቡሎ ተባሂሉ እቲ ከመካታዐ ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ዝተወሰነ ውሳነ ሓይሊ ስለዝተረክበ ተታሒዙ ክተርፍ ኣለዎ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት የብልና ኣነ ብውልቀይ እውን ይኹን ዋላ እውን ከምኡ ዝብል እምነት የብልና እንድሕር ብምድርዳር ዘላቂ ዝኾነ ወይ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ፍታሕ ክርከብ ዝኽእል ተላዚብካ ነቲ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ዘካትዕ ቦታታት በቲ ሕጊ መሰረት ከይዱ ዘሎ ብከምኡታት መገዲ ክፍታሕ ዝኽእለሉ መገዲ ምንዳይ እዚ ግን ዝብለካ ዘለኩ ኣብዚ ናይ ማእከላይ ዘለዎ ቦታታት ብፍላይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ እንዳሕርኢካ ዋላ ሓደ ዘካትዕ ነገር የብሉን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ይኹን ብወገን እዚ ናይ ክልል ትግራይ እውን መንግስቲ እውን ክዛረብን ከሎ ስለምንታይ ኢልና እንድሕር ተዛሪብና ስለዝፈልጥዎ እዮም سلازي فلتو ايمبر انت زي فلتو نيرم ولا حنت خمو عايت نغرات هاي ممسون نيرم من البات مخالبو تا زخد لهم كل يخلي خوني كم كع حاسخت بلو تخل جنت حزبي كون انت حزبي اصبيو سلازي فلت اتم بوليتيكنيا زلو لمنت ادل نحزب كبو خلو لوم السوم تناي بوليتيكا وسان نبعلهم تراي وسينهم سكبلو ننحدهم كرحاو زيكم سنت حزبي كاتو لوم حزبي اند حراتيو تبوداي بسلام كعرف يخلي سلام او زخن مفتح ونك مسي خلي انت زي كوينو كن حجو نابداغ ماي كويناتيك خيد وعيلو حاديرو زتكوس نغز فينجر نغري زخون زلومات غيزي خوسد يخلي منالبات الفيدرال منغستون حيل رخيبو حج نبل حيل رخيبو اند حركمو غيرو ازي بوتا زي سلام او رغا زلو خون ايكلني حزبي انت زي تحويسو زبل امنت يزلنا احنا
الراي يقني لي تتمسكن سمرك هاجر اسرائيل نسو أبال بورد محبر زي بوليتيكا وزي شعراوي سيبك محبر نمعبال آخران دعب كبابي دوب أبا كلوك زي ذر كبا عصر تغلت عدتاتين يغني اللي
بينا حوي يغني اللي
SBS 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 Radio